Խալաթը հանած մի տաք շապկով շրջում էր նա առաջ ու ետ շոգ սենյակում։ Երբեմն կանգ էր առնում, մոտենում էր սեղանին, խավարի մեջ շոշափում էր շտոֆը ու կրկին շարունակում էր քայլել։ Առաջին գավաթները խմում էր զվարճալի ասացվածքներով, հեշտասիրաբար ծծելով այրող հեղուկը, բայց կամաց-կամաց սրտի խփոցը սաստկանում էր, գլուխը տաքանում էր ու լեզուն սկսում էր ինչ-որ անհասկանալի բաներ մռմռալ։ Բթացած երևակայությունը ջանում էր ինչ-որ պատկերներ ստեղծել, անկենդան հիշողությունը փորձում էր թափանցել անցյալի շրջանը, բայց կերպարները ստացվում էին բսկտված, անիմաստ, իսկ անցյալը ոչ մի հիշողությամբ չէր արձագանքում, ոչ դառը, ոչ պայծառ, ասես անցյալի և ներկայի մեջ մի անգամ ընդմիշտ թանձր պատնեշ է կանգնել։ Նրա առաջ միայն ներկան էր խուլ փակված բանտի ձևով, որի մեջ անհետ կսուզվել էր և տարածության գաղափարը, և ժամանակի գաղափարը, սենյակ, վարարան, երեք լուսամուտ դրսի պատի մեջ, փայտե ճռճռան մահճակալ, վրան բարակ լմկված ներքնակ, սեղան, վրան շտով, որևէ այլ հորիզոն նրա միտքը ստեղծել չէր կարողանում։ Բայց շտոֆի բովանդակությունը նվազելու, գլուխը տաքանալու հետ միասին, ներկայիս նույնիսկ այդ խղճուկ զգացումը դառնում էր ուժերից վեր։ Մռմռոցը, որ սկզբում գոնե ինչ-որ ձև ուներ, վերջնականապես տարալուծվում էր։ Աչքի բիբերը աշխատելով խավարի գծագրերը զանազանել, անչափ լայնանում էին։ Ինքը խավարը վերջապես անհայտանում էր, և նրա փոխարեն հրապարակ էր գալիս ֆոսֆորային փայլով լցված տարածություն։ Դա անսահման դատարկություն էր, մեռած, ոչ մի կենդանի ձայն չունեցող իր մեջ, չարագույշ, ճաճանչափայլ։ Այդ դատարկությունը հետևում էր նրան կրնկակող, նրա յուրաքանչյուր քայլի ետևից։ Ոչ պատեր, ոչ լուսամուտներ, ոչինչ գոյություն չուներ, միայն անսահման ձգվող, շողացող դատարկություն։ Նա սոսկում էր զգում, նա պետք է իրականության զգացումը խեղդեր իր մեջ այն աստիճան, որպեսզի նույնիսկ այդ դատարկությունը չլիներ։ Եվ մի փոքր ջանք և նա հասնում էր նպատակին։ Սայթաքող քայլերը կողքից կողք էին տանում նրա անզգայացած մարմինը։ Կուրցքը ոչ թե մռմռոց էր արձակում, այլ խրխռում էր, իր գոյությունն իսկ կարծես դադարում էր։ Հասնում էր այն տարօրինակ թմրությունը, որը իր մեջ կրելով գիտակցական կյանքի բացակայության ամեն մի նշույլ, միաժամանակ անտարակույս մատնանշում էր ինչ-որ յուրահատուկ կյանքի գոյություն, որ զարգանում է անկախ որևէ պայմանից։ Հառաչանք հառաչանքի ետևից էր դուրս թռչում կրծքից, ամենևին չխանգարելով քունը։ Օրգանական ախտը շարունակում էր իր քայքայիչ աշխատանքը, ըստ երևույթին ոչ մի ֆիզիկական ցավ չպատճառելով։ Առավոտյան արթնանում էր լույսը բացվելուն պես, և նրա հետ միասին արթնանում էին վիշտը, զզվանքը, ատելությունը։ Ատելություն առանց բողոքի, ոչ մի բանով չպայմանավորված, ատելություն դեպի ինչ-որ անորոշ, կերպար չունեցող բան, որ բոգված աչքերը անիմաստաբար կանգ էին առնում մերթայս, մերթային առարկայի վրա, և երկար ու ակնդետ նայում էին։ Ձեռներն ու ոտները դողում են, սիրտը մերթմարում է, կարծես ցած է գլորվում, մերթ սկսում է այնպիսի ուժով բաբախել, որ ձեռքն ակամայից բռնում է կուրծքը։ Ոչ մի միտք, ոչ մի ցանկություն։ Աչքերի առաջ վառարանն է, և միտքն այն աստիճան լցված է այդ պատկերացումով, որ այլ տպավորություններ չի ընդունում։ Հետո վառարանին փոխարինում է լուսամուտը։ Լուսամուտ, լուսամուտ, լուսամուտ։ Պետք չէ ոչինչ, ոչինչ, ոչինչ պետք չէ։ Ծխամորճը լցվում և ծխվում է մեքենայորեն, և կիսատ կրկին ընկնում է ձեռքից։ Լեզուն ինչ-որ բան է փնփնթում, բայց ակներև է միայն ըստ սովորության։ Ամենից լավն է նստել ու լռել, լռել ու նայել մի կետի։ Լավ է գինովությունից թափվելու համար խմել այդպիսի րոպեին։ Լավ է օրգանիզմի ջերմաստիճանը բարձրացնել այնքան, որպեսզի թեկուս կարճ ժամանակով զգացվի կյանքի ներկայությունը։ Բայց ցերեկը ոչ մի գնով ուղի ձեռք բերել հնարավոր չէ։ Պետք է սպասել գիշերվան, հասնելու համար նույն այն երանելի րոպեներին, երբ հողը անհայտանում է ոտների տակից, և զզվան կազդող չորս պատերի փոխարեն աչքերի առաջ բացվում է շողշողացող անհուն դատարկությունը։ Արինա Պետրովնան ոչ մի հասկացողություն չուներ այն մասին, թե տխմարն ինչպես է անցկացնում ժամանակը գրասենյակում։ Զգացմունքի պատահական նշույլը, որ արունարբու պորֆիշկայի հետ խոսելի հրապարակ եկավ, ակնթարթապես հանգավ այնպես, որ նա նույնիսկ չնկատեց էլ։ Մոր կողմից նույնիսկ գործողության սիստեմատիկ ձև չկար, այլ կար պարզ մոռացում։ Նա բոլորովին մոռացության տվեց, որ իր կողքին գրասենյակում ապրում է արյունակցական կապերով իր հետ կապված մի էակ։ Մի էակ, որը թերևս տառապում է կյանքի կարոտով։ Ինչպես նա ինքը մեկընդմիշտ մտնելով կյանքի ակոսը, համարյա մեքենաբար նույն բովանդակության վերլցնում այն։ Նրա կարծիքով այդպես պիտի վարվեն նաև ուրիշները։ Նրա մտքով չէր անցնում, որ կյանքի բովանդակության բնույթը ինքը փոփոխվում է համեմատ բազմաթիվ այս կամ այն կերպ գոյացող պայմանների, և որ վերջապես ոմանց համար, և նույն թվում իր համար, այդ բովանդակությունը հանդիսանում է ինչ-որ սիրած, կամավորապես ընտրած բան, իսկ ուրիշների համար, ատելի և ակամա։ Ուստի չնայած բուրմիստրը շատ անգամ էր զեկուցում նրան, որ Ստեպան Վլադիմիրիչը վատ է, բայց այդ զեկուցումները անուշադրության էին մատնվում, ոչ մի տպավորություն չթողնելով նրա մտքում։ Շատ-շատ նույնաձև ֆրազով էր պատասխանում դրանց. «Մի վախեցի, շունչ կառնի. ինձ ու քեզ էլ կհաղթի. ինչ է պատահել լող-լող որձիուն, հազում է, ոմանք 30 տարի շարունակ հազում են, բայց ոչինչ չի պատահում»։ Այնուամենայնիվ, երբ մեկ անգամ առավոտյան նրան զեկուցեցին, որ Ստեպան Վլադիմիրիչը գիշերն անհայտացել է Գոլովլյովոյից, նա հանկարծ ուշքի եկավ։ Անմիջապես բոլորին ուղարկեց որոնելու և անձամբ դիմեց քննության, սկսելով այն սենյակի զննումից, ուր ապրում էր ատելին։ Առաջին բանը, որ ապշեցրեց նրան, դա սեղանի վրա եղած շտոֆն էր, որի մեջ դեռ քիչ մնացել էր հեղուկից, և որը շտապողականությունից չէին կռահել վերցնել։ «Սա ի՞նչ է», հարցրեց նա կարծես չհասկանալով։
«Ուրեմն, զբաղվում էին»,
կմկմալով պատասխանեց բուրմիստրը։
«Ով է բերել»,
սկսեց նա, բայց հետո սթափվելով և զայրույթը զսպելով, շարունակեց զննությունը։ Սենյակը կեղտոտ էր, սևացած, ապականված, այնպես որ նույնիսկ ինքը, որ չգիտեր և չէր ընդունում փարթամակեցության ոչ մի պահանջ, անհարմար զգաց։ Առաստաղը ծխոտած էր, պատերի պաստառները պատռվել էին և շատ տեղ կախվել։ Լուսամուտի գոգերը սևացել էին ծխախոտի մոխրից։ Բարձերն ընկած էին լպրծուն կեղտով ծածկված հատակին։ Մահճակալի վրա ընկած էր ճմրթված, վրայի կեղտից ամբողջովին գորշացած սավանը։ Լուսամուտներից մեկի ձմռանը հագցվող փեղկը հանված էր, ավելի ճիշտ պոկված, և լուսամուտն ինքը կիսածածկված էր։ Ըստ երևույթին, ատելին այդ ճանապարհով էր անհայտացել։ Արինա Պետրովնան բնազդաբար նայեց փողոց, և էլ ավելի վախեցավ։ Դրսում արդեն նոյեմբերի սկիզբն էր, բայց աշունն այդ տարի առանձնապես երկարատև էր, և սառնամանիքը դեռ չէր սկսվել։ Եվ ճանապարհը և դաշտերը սևացած էին, փափկած, անանցանելի։ «Ինչպե՞ս է նա գնացել, ո՞ւր»։ Եվ անմիջապես հիշեց, որ նա հագին ոչինչ չուներ բացի խալաթից և տուֆլիներից, որոնցից մեկը գտնվել էր լուսամուտի տակ, և որ անցյալ ամբողջ գիշեր, կարծես դիտավորյալ, անընդհատ անձրև էր տեղացել։
«Վաղուց է, որ ես այստեղ ձեզ մոտ չեմ եղել, սիրելիներս»,
ասաց նա, ներծծելով օդի փոխարեն սիվուխայի, թութունի և մորթու զզվելի հոտը։ Ամբողջ օրը, մինչև մարդիկ որոնում էին անտառում, նա կանգնած մնաց լուսամուտի առաջ, բութ ուշադրությամբ նայելով մերկացած հեռավորությանը։ Տխմարի պատճառով այսպիսի խառնաշփոթություն, Նրան թվում էր, որ դա ինչ-որ անմիտ երազ է։ Ասում էր ախր այն ժամանակ, որ նրան հարկավոր է Վոլոգոդյան նահանգն աքսորել։ Բայց չէ, քծնում է անիծյալի ու դուշկան, մամեն կա, թող է Գոլովլյովոյում, արի դետակից դուրս արի։ Թե որ նա աչքից հեռու ապրեր, Քրիստոսն իր հետ, ինքն իրան էլիքն արեց, մի պատառը վատնեց, մյուսը նետեց, իսկ որ այդ էլ վատներ, դե այլևս մի նեղացիր սիրելիս, Աստված, որ Աստված է, նա էլ ագահ փորը կշտացնել չի կարող։ Եվ ամեն բան հաշտ ու խաղաղ կանցներ։ Իսկ հիմա հեշտ է ասել, ինչ տեսակ մարդ է փախել։ Դե արի ու գտիր նրան անտառում։ Դեռ լավ է, թե որ կենթանի տուն բերեն։ Չէ որ հարբած վիճակում այնքան էլ դժվար չի կախվելը։ Վերցրեց պարանը, գցեց ծառի ճյուղին, փաթաթեց վզին ու վերջ։ Մայրը գիշերներ անկուն է լուսացրել, չի կերել, իսկ նա համեցեք, ինչ մոդա է հնարել, կախվել։ Եթե գոնե վատ ապրելու լիներ, չկերակրային, չխմացնեին, աշխատանքով ուժասպառ անեին։ Մինչդեռ ամբողջ օրը հիմարի պես ետ ու առաջ էր քայլում սենյակում, ուտում էր ու խմում, ուտում ու խմում, ուրիշը լիներ չէր իմանա ինչպես շնորհակալ լինի մորից, իսկ նա կախվել է մտածել։ Ահա թե ինչպես հատուցեց սիրելի որդիակը։ Բայց այս անգամ Արինա Պետրովնայի ենթադրությունները տխմարի բռնի մահվան մասին չարդարացան։ Երեկոյան կողմը Գոլովլյովոյի տեսադաշտում երևաց մի զույգ գյուղական ձի լծածկի բիդկա, և փախստականին բերեցին գրասենյակ։ Նա կիսաուշագնաց վիճակում էր գտնվում, ամբողջովին ծեծված, վիրավոր, կապտած և ուռած դեմքով։ Պարզվեց, որ նա գիշերը հասել է Գոլովլյովոյից 20 վերստի վրա գտնվող Դուբրովինսկ կալվածքը։ Դրանից հետո մեկ ամբողջ օր քնած մնաց և արթնացավ մյուս օրը։ Սովորության համաձայն սկսեց սենյակում ետ ու առաջ քայլել, բայց ծխամորճին ձեռք չտվեց, կարծես մոռացել էր և բոլոր հարցերին ոչ մի խոսք չպատասխանեց։ Իր կողմից Արինա Պետրովնան այն աստիճան զգացվեց, որ քիչ մնաց հրամայեր նրան գրասենյակից կալվածատուն փոխադրեն։ Բայց հետո հանգստացավ և տխմարին թողեց գրասենյակում, հրամայելով լվանալ և մաքրել նրա սենյակը, փոխել անկողնի սպիտակ եղենը, լուսամուտներին վարագույրներ կախել և այլն։ Հետևյալ օրը, երբ նրան զեկուցեցին, թե Ստեպան Վլադիմիրիչը արթնացել է, նա կարգադրեց տուն կանչել նրան թեյի, և նույնիսկ փաղաքշական խոսքեր էր որոնում նրա հետ բացատրվելու համար։ «Դու այդ ուր էիր գնում մորդ մոտից»,  սկսեց նա։ «Իմանում ես դու, թե ինչքան անհանգստացրիր դու մորդ»։ «Դեռ լավ է, որ պապենկան ոչ մի բան չիմացավ»։ «Ինչ դրության մեջ կընկներ նա իր ներկայիս վիճակում»։ Բայց Ստեպան Վլադիմիրիչը ըստ երևույթին անտարբեր մնաց դեպի մայրական փաղաքշանքը, և անշարժ ապակիացած աչքերը հառեց ճրագույի մոմին, կարծես հետևելով պատրույգի ծայրին աստիճանաբար գոյացող այրուցքին։ «Ախ, հիմարիք, հիմարիք», շարունակեց Արինա Պետրովնան ավելի ու ավելի փաղաքշական։ «Գոնե մտածեիր, թե քո պատճառով մորդ մասին ինչեր կտարածեին։ Չէ՞ որ նա Փարքասցո նախանձորդներ շատ ունի։ Ինչեր չեն հնարի, կասեն, որ և չեմ կերակրել, և չեմ հագցրել»։ «Ախ, հիմարիք, հիմարիք»։ Նույն այն լռությունը և նույն այն անշարժ, անիմաստ հայացքը մի կետի հառած։ «Եվ ինչով էր վատ քեզ համար մորդ մոտ»։ «Հագնված ես ու կուշտ, Փառք Աստծո, և տաք է, և լավ է, ուրիշ էլ ինչ ես ուզում»։ «Տխուր է, դե դրա համար մի նեղացիր բարեկամս, գյուղ է, ուրախություններ և պարահանդեսներ մեզանում չկան, բոլորս էլ նստում ենք այս ու այն անկյունում ու տխրում ենք. Այ, ես ուրախ կլինեի պար գալ ու երգեր երգել, բայց որ նայում ես փողոց, մարդ այսպիսի թացության ժամանակ Աստծու եկեղեցին էլ չի ուզում գնալ»։ Արինա Պետրովնան դադար տվեց, սպասելով, որ տխմարը գոնե մի բան բառաչի, բայց տխմարը կարծես քարացած լիներ։ Մոր սիրտը կամաց-կամաց սկսում է բորբոքվել, սակայն դեռևս զսպում է իրեն։ «Իսկ թե որ դու որևէ բանից դժգոհ էիր, ուտելիքը գուցե պակաս էր, կամ սպիտակ եղենից մի բան, մի թե չէիր կարող բացե բաց մորդ բացատրել, թե մամենք ահոքյակս,
հրամայեցեք սունկ տապակեն, կարկանդակ տխեն։ Միթե մայրդ պատառը կխնա երկես։ Կամ թե հենց գինին։ Դե գինի ուզեցիր խմել։ Տերը քեզ հետ։ Մի գավաթ, երկու գավաթ միթե մայրդ կապսոսար։ Բայց համեցեք։ Ճորտից խնդրել ամոթ չէ, իսկ մորը խոսք ասելը դժվար է։
Սակայն ապարդյուն է իմ բոլոր շողոքորթող խոսքերը։ Ստեպան Վլադիմիրիչը ոչ միայն չզգացվեց, Արինա Պետրովնան հույս ուներ, որ նա իր ձեռքը կհամբուրի, և չզղջաց, այլ նույնիսկ կարծես ոչինչ չլսեց։ Այդ օրվանից սկսած նա առանց այլևայլության լռեց։ Ամբողջ օրերով քայլում էր սենյակում ճակատը կնճռոտած, շրթունքները շարժելով և հոգնածություն չզգալով։ Ժամանակ առ ժամանակ կանգնում էր, կարծես ինչ-որ բան արտահայտելու, բայց բառեր չէր գտնում։ Ըստ երևույթին նա մտածելու ընդունակությունը չէր կորցրել, բայց տպավորություններն այն աստիճան աղոտ էին պահվում ուղեղում, որ իսկույն մոռանում էր նրանց։ Ուստի անհրաժեշտ խոսքը գտնելու անհաջողությունը նրա մեջ նույնիսկ անհամբերություն չէր առաջացնում։ Արինա Պետրովնան իր կողմից մտածում էր, որ նա անպայման կալվածական տունը կհրդեհի։ «Ամբողջ օրը լռում է», ասում էր նա, «բայց չէ, որ տխմարը մտածում է մի բանի մասին, քանի որ լուռ է. Այ հիշեցեք իմ խոսքը, նա անպայման կալվածատունը կրակի կտա»։ Բայց տխմարն ուղղակի ամենևին չէր մտածում։ Թվում էր, որ նա ամբողջովին խորասուզվել է անթափանց մշուշի գիրկը, ուրտեղ չկա ոչ միայն իրականության, այլև երևակայության համար։ Նրա ուղեղը ինչ-որ մի բան մշակում էր, բայց դա ոչ մի կապ չուներ ոչ անցյալի, ոչ ներկայի, ոչ էլ ապագայի հետ։ Ասես սև ամպ էր պարուրել նրան ոտից մինչև գլուխ, և նա նայում էր այդ ամպին, միայն նրան, նրա երևակայության տատանումներին, և ժամանակ առ ժամանակ ցնցվում էր ու կարծես պաշտպանվում էր նրանից։ Այդ առեղծվածային ամպի մեջ խորասուզվեց նրա ողջ ֆիզիկական և մտավոր աշխարը։ Նույն տարվա դեկտեմբեր ամսին Պորֆիրի Վլադիմիրիչը Արինա Պետրովնայից հետևյալ բովանդակությամբ նամակ ստացավ։ Երեկ առավոտյան մեզ հասավ նոր, տիրոջ կողմից առաքված փորձություն։ Իմ որդին, իսկ քո եղբայր Ստեպանը, վախճանվեց։ Նախորյակի երեկոյան դեռ կատարելապես առողջ էր և նույնիսկ ընթրեց, իսկ առավոտյան գտան անկողնում մեռած։ Այսպես է սույն կյանքի վաղանցիկ լինելը։ Եվ ինչն ամենից ավելի վշտալի է մայրական սրտի համար, այդ այն է, որ նա այդպես էլ առանց հաղորդության թողեց սույն անցավոր աշխարը, անհայտության գիրկը գնալու համար։ Սույնը խրատ թող հանդիսանա մեզ բոլորիս համար։ Ով կար համարի կապերն ընտանեկան, միշտ պետք է իր համար նման վախճան սպասի։ Եվ անհաջողությունները սույն կյանքում, և ապարդյուն մահը, և հավիտենական տառապանքները հանդերձյալ կյանքում, բոլորը սույն այս աղբյուրից է բխում։ Վասնզի, որչափ էլ մենք լինենք մեծախելք և նույնիսկ նշանավոր, բայց եթե ծնողներին չենք հարգում, ապա դրանք հենց և մեծախելքությունը և նշանավորությունը մեզ ոչնչության են դատապարտում։ Այսպիսիք են կանոնները, որպիսիք սույն աշխարում ապրող յուրաքանչյուր մարդ պետք է լավ յուրացնի, իսկ ճորտերը բացի դրանից պարտավոր են հարգել տերերին։ Սակայն չնայած դրան հավիտենականության գիրկը գնացողի համար, բոլոր մեծարանքները մատուցված են լիովին որպես որդու։ Դագաղի քողը դուրս գրվեց Մոսկվայից, իսկ թաղմանձեսը կատարեց մայր եկեղեցու քես այդնի վանահայրը։ Քառասնորյա հոգեհանգիստը և հիշատակ ննջեցելոցը մինչև օրս էլ կատարվում է, որպես վայելը քրիստոնեական սովորությամբ։ Ափսոսում եմ, որդուս, սակայն տրտնջալ չեմ համարձակվում, և ձեզ զավակներս խորուրդ չեմ տալիս։ Վասնզի, ով կարող է սույնը իմանալ։ Մենք այստեղ տրտնջում ենք, իսկ նրա հոգին այնտեղ զվարճանում է»։